Det var tydeligt, at han var en bevidst kristen og ønskede at leve som sådan og stå ved det. Det er en af de gode tider, der sker i vores tid. Husk dengang, jeg var ung, der var alle offentlige personer livrede for at vedkende sig, at de troede på Gud. Sådan er det heldigvis ikke mere. Hans kristendomssyn, hvis jeg forstod det rigtigt, og undskyld til ham, hvis ikke jeg forstod det rigtigt, det er noget i retning af, du er en synder. Arvesynden, den var stor for ham. Han citerede Paulus, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg er en tilgivet synder, og så må jeg i øvrigt tage livet på mig, og så gør det så godt, som jeg kan. Jeg tænkte, det er for så vidt rigtigt, men det er da kun halvdelen af historien. Fordi det er alt det, der ikke har med helligånden at gøre. Altså, ja, jeg er en synder, ja, Gud tilgiver mig, ja, jeg skal gå ud og leve livet, og ja, jeg skal tage det på mig, men der er heldigvis mere end det. Der er nemlig det ved det, at Gud har givet mig sin ånd, sådan jeg kan lære at kende, hvad der er Guds vilje. Det er Helligånden, der giver frimodighed til at dele troen med andre. Det er Helligånden, der gør, at jeg kan finde ud af, hvad jeg overhovedet skal bede om. Det er Helligånden, der svarer på spørgsmålet, hvordan får jeg bugt på de der negative mønstre, som jeg har i min karakter, som jeg har i min relation. Og det er Helligånden, der svarer på, hvordan kan vi egentlig gøre en forskel for andre mennesker. Det er Helligånden, der hjælper os til at forstå, den bor her i det hele taget. Hvis vi piller Helligåndens nærvær ud af vores liv, så har vi et rimeligt umuligt liv som kristne. Og det er der måske virkelig nogen kristne, der har. Det var Billy Graham, der påstod, at hvis man tog Helligånden væk fra jorden, så ville 90% af kirker fortsætte, som om ingenting var sket. Men vi har brug for Guds ånd. Og det med Helligånden er på den anden side svært at få styr på nogle gange. Jeg skal tage udgangspunkt i Efeserbrevet kapitel 5. Og læse et afsnit her. Nu aner jeg slet ikke, hvad der er blevet talt om i det her tema, men det er sådan mit nedslag her i dag. Efeserbrevet kapitel 5. Og her taler Paulus om Helligåndens funktion i vores liv som troende. Og han siger sådan her i vers 15. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner, åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid Gud far tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne under hinanden i ærefrygt for Kristus. Jesus, vi takker dig for dit ord. Jeg beder om, at det må give liv og give næring til hver eneste af os, som er i Citykirken den her formiddag. I Jesu navn. Amen. Paulus, han er her inde i en praktisk del om at leve som kristen. Og han taler om det her med, at der er de her gunstige øjeblikke. Ikke alle tider er ens. Nogle gange så er der det her øjeblik. Vi hørte jo det her fantastiske vidnesbyr her før. For Miriam, der var et øjeblik på et hospital med en lovsang. Og da hun greb det øjeblik, så var der i det øjeblik et mirakel. Var det fantastisk at høre. Hjertegribende. Tak for det. Sådan er der øjeblikke for os alle sammen. Der har været nogen frem og dele et ord nu, og de ord kan lukke døre og øjeblikke op for nogen af os. Og vi ved det godt, når det rører ved os. Og nogle gange så kan vi godt skyde det ud og så sige, ja, men en anden gang. Men den dør, den er ikke åben for altid. Når døren er åben, så skal vi gå ind ad den. Og det er det, Paulus han siger. Brug det gunstige øjeblik. Så fortsætter han med at sige, drik jer ikke beruset i vin. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at der står ikke noget om øl, men altså, vi forstår godt sammenhængen. Drik ikke fuld, siger Paulus. Det fører til udskejelser. Og så kommer modsætningen. Men lad jer fylde af ånden. Og nu fremgår det hverken helt klart af den her Bibelselskabets oversættelse, eller af den her Bibel på Værnestands. De er faktisk ikke helt heldige, nogen af dem. Men det, som Paulus siger, det er, lad jer fylde af ånden, så I, og det stod der faktisk i den gamle oversættelse, så I taler til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange, så I spiller og synger af hjertet for Herren, så I siger, Gud var far, tak for alt, I var her i Jesu Kristi navn, og så I underordner jer under hinanden. Det der med underordnelse hører sammen med, selvom der er en afsnitsinddeling i den her Bibel, så I underordner jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Så Paulus han taler altså om her, at det at lade sig fylde af ånden, ikke kun have en oplevelse med Guds ånd på et eller andet sted i vores liv, men til stadighed at lade sig fylde af ånden, som vi også har sunget om her i formiddag, det har fire følger. De der ting at tale til hinanden med salmer og hymner og synge og spille hjerte for Herren og sige tak, det er ikke befalinger egentlig, det er følger. Når man læser Paulus' ord, som han egentlig skrev dem, selvom det kan se ud som om, at det er sådan uafhængige befalinger, lad jer fylde ånden, tal til hinanden, så taler Paulus sådan, at han siger, hvis I lader jer fylde ånden, så vil det have fire konsekvenser i jeres liv. Og vi tænker nogle gange, at det med at lade sig fylde med ånden, det gør sådan noget meget, hvad kan man sige, så bliver det sådan meget åndeligt i den her forstand, at det er særligt mirakuløst. Sådan noget med helbredelser, eller syner, eller åbenbaringer, og sådan noget. Og det findes jo også i Helligånden, men det er ikke det normale. Og nogle gange så taler vi om Helligånden, og så fremhæver vi det exceptionelle. Og det exceptionelle, det findes. Jeg kunne godt fortælle eksempler fra mit liv her i formiddag, om det exceptionelle. Jeg kunne også godt få jer tro, til at tro måske, at det exceptionelle var det normale i mit liv. Men det er det ikke, det er det exceptionelle. Det normale, det er det, Paulus taler om her. Det er, at Helligånden har den følgevirkning i vores liv, at det gør noget ved vores lovsang, at det gør noget ved vores taknemmelighed, og det gør noget ved vores evne til at underordne os hinanden. Paulus han starter med at sige, at der er noget, vi skal lade være med. Vi skal lade være med at drikke os fulde. Det er faktisk det eneste sted, man har den befaling i Bibelen. Og den er jo vigtig, tror jeg, at høre ind i vores kultur. Fordi vi har en syg alkoholkultur i det her land. Helt siden vikingerne, så har danskerne drukket sig under bordet. Eller hvad vi ellers kunne drikke os under. Ude i hegnet, eller hvor vi drikker os hen. Men det at drikke sig væk, at beruse sig, Bibelen er jo ikke en afholdsbog. Jesus forvandlede vand til vin. Men Bibelen er en antiberuselsesbog i sit udtryk, fordi, som Paulus han siger, det fører jo til, at I gør ting, I ikke har styr på. Ting, som I ikke egentlig vil. Ting, I ikke ved, hvad I gør. Og det, at vi har det som sådan en fast del af vores samværskultur i Danmark, at man skal drikke, det er jo et udtryk for i virkeligheden et åndeligt vakuum, som man søger at fylde med noget. Og så siger Paulus, lad være med at tage den dårlige efterligning. Lad være med at drikke fulde. Og hvis kristne synes, de har brug for at være fulde, så er det i virkeligheden, fordi de mangler noget bedre. Det er en dårlig erstatning. Så når folk spørger mig, Tony, hvorfor drikker du ikke fuld, så siger jeg, hvorfor i verden skulle jeg da det? Findes der en eneste god grund? Jeg kan ikke se den. Men Paulus siger ikke, hvad vi ikke skulle gøre. Han siger også, hvad vi så skal gøre. Fordi der er visse ting, der ligner med Helligånden og alkohol. Og vi kalder det også for spiritus. Det betyder faktisk ånd. Det er fordi, der er noget i alkoholen, som ligner det med det åndelige. Vi ved godt, at når danskerne, de synger ved tre anledninger, ikke? I badet, til fodbold, når vi er fulde. Og så kan man så sige, vi synger ved en fjerde her, når vi er i kirke. Og der er den lighed imellem spiritusen og Helligånden, at det får os til at synge. Det løfter os op. Det gør noget ved os, begge dele. Og det, jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, at Paulus, han stiller de to ting over for hinanden. Og han taler om, at Helligåndens fylde i vores liv, som sagt, gør fire ting ved os. Og de to har med sang at gøre. Fordi han siger, at når vi lader os fylde af ånden, så gør det noget ved vores lovsang. Og jeg tror ikke, der er nogen tilfældighed i, at mere hun oplevede befrielsen igennem lovsang. Der er en meget nær sammenhæng imellem Helligåndens liv og lovsang. Det er ikke fordi, det er sådan en form for magi eller sådan noget, at hvis bare man hører lovsang, så er livet skønt. Men der er den her intime sammenhæng imellem Guds ånds tilstedeværelse. Guds folk har altid sunget. Og når vi synger, når vi er sammen, så er det ikke bare fordi, at et eller andet skal vi jo lave. Men det er simpelthen fordi, det er en del af det naturlige svar på, at Guds ånd virker iblandt os. Vi synger. Vi tilbeder. Når man så ser nærmere på, hvad Paulus han siger, så synes jeg jo på en måde, han siger noget forkert, eller noget mærkeligt. Jeg ved ikke, om I nogensinde har haft det sådan, at når I læser Bibelen, så tænker jeg, det kan da egentlig ikke passe. Og hvis det var hver anden bog end Bibelen, så ville I protestere, men nu er det Guds ord, så kan man ikke så godt protestere. Og så lader man bare, som om man forstår det. Nej, det gør I selvfølgelig, sådan har de ikke. Men der står her, tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Jeg har jo altid troet, at man skulle tale til Gud med salmer og hymner og åndelige sange. Altså, vi synger vel ikke til hinanden, gør vi? Er vi med i sådan en musical, har I nogensinde hørt, når folk sådan synger til hinanden? Nå, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Eller sådan en opera, altså det mener. Det fungerer ikke. Hvad er det, Paulusen mener? Skal vi tale til hinanden med at synge? Jeg mener, man snakker til hinanden og synger til Gud, ikke? Eller hvad? Eller kan I huske nogle af de her karismatiske dage, hvor man skulle kigge hinanden dybt i øjnene og synge, Jesus i mig elsker dig. Og tage hinanden i hånden. Hvis man var forelsket, så var det okay, men ellers så var det godt nok meget mærkeligt. Hvad mener Paulus, når han siger, at man skal synge til hinanden? Tale til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Jo, i virkeligheden, så er det sådan, det er. Vi synger godt nok meget, når vi synger også sådan en formiddag her, mig og Gud. Men i virkeligheden, det vi gør, det er, at vi hjælper jo også hinanden til at tilbede. Vi skaber et fællesskab, som minder hinanden om, hvad Gud har gjort. Og derfor, hvis du vil forstå, hvad et folk tror på, så skal du egentlig bare høre, hvad de synger om. Lad os prøve at tage et eksempel. Gospelsangen. Den er enormt populær i Danmark også i dag, sjovt nok. Hvad er gospelsang? Jo, den er jo skabt, som vi ved, under slaveriet i Amerika. Hvem sang de egentlig til, når de sang gospelsang? Sang de til Gud, eller sang de til hinanden? Svaret er vel begge dele, ikke? Når de sang de her gamle sange om at overvinde, om at tro på en bedre fremtid, om håbet, så sang de jo til hinanden ude på marken. Og de sang også til Gud. Og når vi synger, så synger vi i virkeligheden ikke, vi synger ikke til hinanden, men vi synger til hinanden i den forstand, at vi hjælper hinanden med at fokusere på, nå ja, det er sådan, det er. Vi skaber et fællesskab, hvor vi lærer noget om Guds storhed. Ikke kun, når jeg står og snakker nu, men ved, at vi synger sammen. Og det, vi synger sammen, det går ind i os, og det gør noget ved os. Det skaber forståelse. Det skaber tro. Det skaber afklaring. Det skaber håb i vores liv. Hvor mange gange er jeg ikke kommet ind i en forsamling, der har prist Gud, og så er jeg blevet taget med i den lovsang, og så har det løftet mig op. Og ja, de sang til Gud, men de sang også til mig. På på en eller anden måde. Og jeg blev taget med ind i den lovsang. Og jeg blev hjulpet til at tage imod det, som Gud han havde og han har for mig. Kan I kende det? Så siger Paulus salmer og hymner og åndelige sange. Og hvis der er noget, der også har kunne give et debat i kirken, så er det jo sang og musik. Hvad skal det nu være? Hvad skal det nu være? Hvor højt skal det være? Hvad for noget musik skal det være? Skal det være rock eller barok? Skal det være orgel eller trommer? Sagen er, at det skal jo være lidt af det hele, så længe, at det er ting, som vi gør for Gud. Gud er fuldstændig ligeglad med musikstil. Gud han ser til, hvilket hjerte vi synger for ham med. Så siger han også, at vi skal synge og spille af hjertet for Herren. Så det er både til hinanden og til Herren. Så, og det er min første pointe her i dag. Når vi lader os, jeg kan godt se, det var en lang tid om at komme hen til, men når vi lader os fylde af ånden, så bliver vi et lovsyngende folk. Og ikke kun individuelt lovsyngende, vi bliver sammen lovsyngende, det er hinanden. Og det er en af sygdommene i vores tid, at vi prøver at gøre alting selv, mig og Gud. Men vi har brug for hinanden for virkelig at blive fyldt af ånden. Og for virkelig at være en del af en lovsang, som er det, som Gud har skabt den til at være. Og nogle gange så kan sådan nogle sange, som der bliver sunget, de kan gå ind og bære os. De kan gå ind og være med os. Hvad gør jeg ved mennesker som præst, der er i svære situationer? Mennesker, som er døende. Mennesker, som er på udkanten på en eller anden måde af deres liv. Jeg ved, at noget af det bedste, jeg kan gøre for dem, det er selvfølgelig at læse et stykke fra Bibelen, men det er også, hvis de har en sang, de elsker, synge den med dem. Fordi der er noget ved lovsang, som bringer Guds nærhed. Det næste, Paulus han siger, det er, at vi altid siger Gud far, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Taknemmelighed. August måned, så var jeg med i det her, den her amatørudgave af Post Danmark Rundts kongeetappe, der gik fra Sønderborg til Vejle. Og det var sådan en tur på 180 kilometer. Og det var den der varmeste augustdag. Og det er jo sådan lagt til rette, at det er oppe bakker, ned ad bakker, det er langt, og det var rigtig godt. Og så på et eller andet tidspunkt, så synes man ikke, det er helt så godt, og på et eller andet tidspunkt, så synes man, det er rigtig hårdt. Men så var det sådan, at da jeg var kommet sådan, hvad ved jeg, en 80-90 km afsted på den her tur, så kom jeg til at køre ved siden af en mand, som havde et ben. Han har simpelthen fået sat højre ben af lige hernede under hoften. Og han kørte med sit venstre ben. Og da vi kom til Skamlingsbanken, der gik opad og nedad, og vi kom til bakkerne rundt omkring Vejle, og jeg havde ondt af mig selv, så kiggede jeg over på manden med et ben, der fulgte med mig. Eller rettere, jeg skulle kæmpe for at følge med manden med et ben. Og jeg tænkte, det er løgn. Det kan ikke lade sig gøre. Men det kunne det altså. Og så, der var sådan to depoter undervejs. Og ved det sidste depot, så tænkte jeg, fordi der kørte det ved siden af, hvad gør han egentlig, når han kommer til depotet? Det var meget nemt. Han cyklede hen, satte cyklen, og så hoppede han på sit ene ben hen, og så tog han forplejningen, og så hoppede han tilbage igen, og så cyklede han videre. Og så stod jeg siden af mig, og så sammen med en anden, så spurgte, hvordan gør du det der? Altså, hvordan kunne du overhovedet træne dig op til at cykle sammen med os andre på et ben? Så siger han, jo, sagde han, jeg kunne jo godt ligge hjemme på sofaen og undre mig selv, men jeg har fundet ud af, at hvis jeg fokuserer på det, jeg kan, i stedet for det, jeg ikke kan, så er der mange ting af det, jeg tror, jeg ikke kan, jeg i virkeligheden godt kan. Så hopper han videre hen til sin cykel, og så cykler han videre. Fordi mange ting her i livet, det er i virkeligheden et spørgsmål om perspektiv. Hvad ser vi? Hvordan vi har det, er ikke så meget et spørgsmål om de ydre omstændigheder, selvom det selvfølgelig præger os, som det er et spørgsmål om, hvad vi fokuserer på. Du kan have nøjagtigt de samme mennesker i nøjagtigt den samme, eller tilsvarende mennesker i den samme omstændigheder, og den ene synes, at livet det stinker, og den anden synes, at livet er fantastisk. Det har ikke noget med omstændighederne at gøre, det har noget med dem at gøre. Det er derinde. Og det, som Helligånden gør i vores liv, det er, at han gør os taknemmelige. Taknemmelige for hinanden. Taknemmelige for Guds gaver. Taknemmelige for de store og små ting, som vi møder i livet. Specielt omkring ordene om at bede, der følger ofte ordet med tak. Sig tak. Og det er ikke fordi, det er sådan en form igen for magi, hvis du bare siger tak, så skal Gud nok give dig, hvad du beder om. Det er fordi, det er en holdning. At få øje på og anerkende det, som man kan sige tak for. Og det er det meget jordnært. Men åndsfyldte mennesker, det er taknemmelige mennesker. Og vi kan også godt lave den modsatte slutning. Brokkehoveder, de er ikke fyldt af ånden. Fordi brokkehoveder er mennesker, som hele tiden går og sådan nogle fejlfindingskommissærer. Så er der også det. Ikke også? Men det, som Guds ånd gør ved os, det er, at vi får øje på det, vi kan være taknemmelige for, og så siger vi tak til hinanden. Vi siger tak til Gud, og vi siger tak til mennesker, vi møder. Stort og småt. Vi har i Danmark jo et sjovt paradoks, jeg ofte har undret mig over. Det er på den ene side i de her livskvalitetsundersøgelser, der er vi altid toppen af poppen. Vi har simpelthen det bedste liv i hele verden. Men når man så snakker med hinanden, så brokker vi os hele tiden. Så det er sådan en sjov uligevægt imellem, at vi egentlig har det fantastisk, men vi brokker os bare over det. Den der negative drejning, som vi nemt kan få på livet, at det er jo godt nok, men. Og det er egentlig fint nok, men. Og det var egentlig en god gudstjeneste, men. Jo, min kone er udmærket, men. Jo, altså mine børn, jo, men. Det, jeg taler om, er ikke konfliktskyhed. Det, jeg taler om, det er ikke sådan en lalleglad livsstil, men jeg taler om en taknemmelig livsstil. Hvor vi får øje på, og hvor vi giver plads til det, vi siger tak for. Fordi det er simpelthen der, hvor Helligånden trives. Helligånden trives ikke hos en person, som er et brokkehoved. Helligånden trives hos et taknemmeligt menneske. Helligånden trives ikke i stedet, hvor der ikke er sang og lovsang. Helligånden trives der, hvor man synger og spiller af hjertet for Herren, uanset hvor musikalsk man er eller ikke er. Og så en ting mere. Jo. Underordnelse. Det er jo blevet skilt ad oven i købet i den her oversættelse fra verset før. Men det følger altså, som sagt, sammen med det her med, at vi synger og spiller, vi takker, og vi underordner os hinanden i ære og frygt for Kristus. Og så kommer jo Paulus berømte og berygtede ord, verset efter, i hustru under jeres mænd, osv. osv. Men det, man jo bare skal lade mærke til, det er jo ikke kun kvinderne, der skal underordne sig, det er os alle sammen, der skal underordne os. Det har lige sagt i verset før. Underordnelse, det er altså også en frugt af Helligåndens tilstedeværelse i vores liv. Vi lever i en kultur, som sætter en ære i at nedbryde hierarkier. Du skal ikke komme og sige mig noget, fordi jeg bestemmer over mit liv, og vi lever i et frit land, og jeg har min mening, og du har min mening, og du skal ikke blande dig i mit liv, så skal jeg nok være med at blande dig i dit liv. Og jeg er ganske vist, så er du leder, og det skal du også have lov til at være, men ikke for meget. Ikke også? Der findes kun én ting, der er værre end dårligt lederskab. Ved I, hvad det er? Det er intet lederskab. Anarki, det er det værste, der findes. Bare spørg dem i Somalia. Bare spørg dem i visse dele af Irak og Afghanistan lige nu. Anarki, det er værre end selv den værste diktator. Jeg taler ikke for dårligt lederskab, men jeg siger, at det at ikke stå under lederskab, det at ikke have nogen, som man respekterer. Det er ikke at vide, hvordan man ærer andre. Det er ikke en velsignelse. Helligånden vil gøre og hjælpe os til at respektere og ære dem, der har ansvar. Så min chef, den som jeg står ansvarlig overfor, skal ikke mærke mig som sådan en, ja ja, nu skal du ikke komme for godt i gang, men skal mærke mig som en, der bakker ham eller hende op helhjertet og gør det bedste, jeg kan for, at han eller hun skal lykkes i sin stilling. Eller hvad? Gud har sat lederskab. Ikke kun i kirken, i samfundet. Alle vegne. Og i Danmark, der er vi sådan meget travlt med at trække alle ned. Og statsministeren, hun hedder bare Helle. Og hvis hun kunne cykle på cykel, så var det endnu bedre, at hun skulle køre ministerbil. Og så videre, og så videre. Og jeg går ikke ind for enorm magtdistance, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at hvis ikke vi respekterer og ærer dem, som har ansvar, hvor end vi har ansvar, så ender vi med at få et mindre og dårligere liv, end vi kunne have haft. Vi skal være parate til at bøje os. Når nogen har ret til at fortælle os, hvad vi skal gøre, så skal vi ikke kæmpe imod, så skal vi bøje os. Og det er faktisk en enorm vigtig lektie i livet, det er at kunne bøje sig. Det er der mange børn, der desværre ikke lærer i dag. De lærer ikke at bøje sig. Og det er en af grundene til, at der er så meget ballade i mange skoler. Børn har ikke lært at bøje sig og få at vide, at sådan skal du gøre, min ven. Og sådan er det bare. Og vi siger, at det er godt at forholde sig kritisk til autoriteter. Ja, det kan det være på en vis måde. Men det kan også være en forbandelse. Og dybest set, så har vi alle sammen brug for at lære at bøje os. Selvfølgelig under Gud. Det er klart. De ydmyge giver han noget, står der. De hovmodige, hvad gør han ved dem? Nu står han imod. Genstridighed, siger han til Saul, det er en trolddomssynd. Kan jeg bøje mig? Kan jeg få at vide, hvad jeg skal gøre, og bøje mig og gøre det? Hvis ikke jeg kan det, så er jeg ikke fyldt af ånden. Fordi den, der er fyldt af ånden, underordner sig. Fordi sådan er Helligåndens natur. Helligånden peger ikke på sig selv. Helligånden er ydmyg. Han peger på Kristus. Han ærer faderen. Han ærer sønnen. Hvis ikke jeg kan lære at bøje mig, så en dag så bliver jeg knækket, og det er meget værre. For bøje os, det kommer vi til alle sammen i livet. Så vi, det at underordne sig, det betyder at respektere dem, der har ansvar. Det betyder at være i stand til at bøje sig, når man får at vide, at sådan er det af mennesker, der har ret til at sige det. Og det betyder ikke, at alting skal være oppefra og ned, og det er jeg ikke sådan en stor far, for det bliver i Danmark. Og så det sidste, det her med underordnelse, det gælder faktisk også, hvis man så har ansvar, hvis man har myndigheden, at man er i stand til at møde mennesker, som måske har mindre ressourcer end sig selv, har mindre udsyn end sig selv, som har måske mindre erfaring i sig selv, og så træde ind i hans eller hendes verden og møde dem i øjenhøjde og ikke op fra ned. Sådan var Jesus. Han gav afkald og tog en tjenerskikkelse på. Og han mødte os i øjenhøjde. Han gjorde os større. Han talte op til os, i stedet for at tale ned til os. For nogle år siden, der var jeg ude at køre en tidlig morgen og skulle lørdag morgen. Skulle hen og undervise et sted, og var ude på motorvejen. Og lige pludselig så hørte jeg et eller andet, der lød som om det gik i stykker i bilen. Og så hørte jeg sådan en raspende lyd, som det lød ikke særlig godt, så jeg stoppede op. Og som alle gode mænd, så gik jeg hen og sparkede på alle fire dæk. Det var ligesom toppen af min, du ved, mekaniske kunde. Og Og der var ingen af dem, der var punkteret, og så stod jeg og kløede mig lidt i håret. Jeg havde en med i bilen. Så fik jeg øje på, at på højre forhjul, så var der sådan en rille, der var fræst ind i hjul. Jeg tænkte, det er nok ikke helt godt. Så kiggede jeg op under skærmen der på højre forhjul. Så var støddæmperen brækket, og så sad den ned og fræsede ned i hjulet. Så kunne jeg godt regne ud, at det gik ikke ret meget længere. Så jeg fik kørt op på en afkørsel, og så fik jeg ringet til det redningsselskab, som vi var med i. Og nu skal jeg jo ikke hænge nogen ud og sige, hvad det var for selskabet, men det var noget med en fugl. Og hende, som tog telefonen, hun gad godt nok ikke være på arbejde den dag. Så først så gad hun ikke hjælpe mig, fordi jeg ikke kunne mit abonnementsnummer. Så fik vi fundet det via min adresse. Men så bagefter, så gad hun godt nok hele hjælpe mig, fordi jeg kunne ikke huske adressen på min mekaniker. Jeg kunne kun huske byen og gaden, men jeg kunne ikke huske adressen. Så kunne det ikke lade sig gøre i systemet. Og på et eller andet sted der midt i den samtale ude på motorvejen, der havde jeg lyst til virkelig at give hende en lektie i service og sådan noget, og melde mig ud af foreningen og alt muligt andet. Jeg fik heldigvis hisset mig ned, sådan at bilen blev hentet og sådan noget. Men hun var på arbejde, men hun var ikke i tjeneste. Men den, der underordner sig, er i tjeneste. Møder menneskers behov på Jesu vegne. Så hvordan ved vi, om vi er fyldt med ånden? Ja, det handler ikke kun om syne, åbenbaring og mirakler. Det handler om de her ting, som Paulus han taler om. Det handler om lovsang og tilbedelse. Det handler om taknemmelighed. Og det handler om underordnelse. Skal vi bede sammen? Herre Jesus, jeg takker dig.